Dezember. Jetzt wird den Masterata Muslima Vidyo Savanama. Minha irmã, Subada Maria, está absurdo se espetar com Gakayam, Klausias, minha Valdos. Mas Marta, a exemplo da Dauzan Rupa, em Portua Cavio, a Calput, Pinaço de Sácia, Kungs. Mas o Necones, a Portua, que a minha irmã, a sua mãe, a Stais, a Dais, a Viena Calput, saque em Viei, a minha mentalidade. Tas kungs viņai atbildēja sacīdams, Marta, Marta, tu raizējies un zūdies par dažādām daudzām lietām, bet tikai vienas lietas vajag. Marija sev izaudzījis labo daļu, tā viņai netaps atņemta. Āmen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam Dievs, kungs, svētais gars. Nāc apgaismodams, nāc tavu patiesību mums atvērdams, nāc mūsu garu pamodinādams. Mēs saņemam tavu svēto patiesību un to par viņā atdzīvināti un paši to par viņa sapliecinātāji, jo tās vārsts ir mūžīga patiesība. Šis notikums, ko mums atstāsta svētie raksti, ir viens no visvairāk pazīstamiem notikumiem svētījos rakstos, kas cilvēku atmiņā un apziņā ir iegūries. Šis ir vai notikums, pie kuriem daudzreiz kavējušies arī mākslinieki attēlodami šo ainu uz pestītāja viesošanos Marijas un Martas mājā. Kur mēs redzam vēl tagad tik daudz dažādos veidojumos, viņu sēžam pie galda, Mariju pie viņa kājām, un vecāko māsu Martu ar sagatavotā ēdiena trauku uz pleciem rokās turēdama, ar otru roku norādīdama uz savu māsu šī jautājumā pestītājam par viņas māsas palīdzību. Šo ainu mēs visi vairāk vai mazāk redzam savā acu priekšā no visiem tiem attēlojumiem, kādas mēs esam redzējuši, bet arī no tā skaistā, tiešā evaņģelija atstāstījuma, kas mums šo notikumu vēstīja. Bet šim skatam līdzi daudzkārt arī kristīgajos cilvēkos jau ir nostiprinājušies tādi ļoti stabīli, nekustīgi priekšstati un arī vērtējumi. Un šie vērtējumi visi vairāk vai mazāk saistās ap abu šo māsu izturēšanos, šo izturēšanos salīdzinājumu un novērtējumu, un tur vienmēr kā vairāk vai mazāk pavīt tas redzi, cik pareizi ir darījusi Marija, un ka Marija ar savu un Marta ar savu darbošanos patiesību sakot, paliek ne tikai pēnā, bet gan drīz tādā kā nopēnumā. Mums vajadzētu šim notikumā iedziļināties nopietnāk un rūpīgāk. Lai mēs šādus jau gatavos cilvēku spriedumus varētu atraidīt, lai mēs tā ieraudzītu šī notikuma brīnišķo valodu, ko viņš runā uz mums arī vispār. Mēs kavējamies pie mūsu pestītāja. Och med sådan två kaspatsmarsivitet som lapsan i allas utnev debes ir listas med tillverkdelen naukur som av och likt. Och med sådan patar i rätt av video liter vi matikliem egen tal i labibaj blod som varpes jag vill i saukursi när vi ens ger nauklaris galv. Så bestitta en nebija māju, kur viņu uzņēma, kur viņš varēja palikt, kur viņa bija klāta guļas vieta, kur viņa bija sagatavots ēdiens, viņš nebija sašīm vietām apgādāts. Un viņš labprāt iegriezās šīm mājā, kā to mēs evaņģeļijā kādās citās vietās arī nomanam, ka šo divu māsu māju kaut kā viņam bija tīkama. Noguris, bez šalbām arī izslāpis un izsaucis. Viņš ir ienācis atpūsties. Un mēs redzam ar kādu prieku. Ar kādu prieku viņš ir ticis saņemt. Martas prieks ir tāds, ka viņš iet pāri malām, mēs varētu teikt. Cik ļoti labprāt, viņa gribētu sniegt un likt galdā to vislabāko. Viņa steidz, viņa darbojas, viņa rūpējas, lai pēc iespējas to, kas ir tas vislabākais, kā varētu šo mīļo, dārgo, augsti cienīto viesi. Kā viņu varētu iepriecināt, kā viņu varētu atvēlcēt. Kā viņam sagādātu to, kas viņam patiesībā dienā taču trūks. Kā viņš var sēdēt pie skaisti klāta galda, uz kuriem nolikts labs, gārds, patīkams ēdiens un atspirdinājums. Mēs saprotam šo mīlestības dedzību ar kādu Martu. Rosās, nekas cits, nekāda cita interese, nekādi citi aprīķini viņu nesaista, kā tiešām tikai šī vēliešanās ar visu sirdi, ar visu savu spēku, ar visu savu spēju kaut ko darīt, kaut kā kalpot. Jēzus nav pritū. Jēzus to šo mīlestības un dedzības pilno kalpošanu. Jo visās tādīs kalpošanās, kādās mēs varam Dievam parādīt godu, kādā mēs varam viņu pagodināt ar savu ārējo darbošanos, ar savu cilvēcīgo izturēšanos. Visos tajos kalpojumos mēs sastopamies ar šo Martas dedzību. Kur ir tas labākais, kas ir tas visdārgākais, ar kuri varētu kalpot, ar kuri varētu palīdzēt. Bet viena lieta ir tā, pie kuras pestītājs Martai saka kādu piezīmi. Un tas ir tas, ka viņa nepacietībā uzlūko savu māsu, ka viņa gribētu, lai tas, ko viņa dara, ka tas lai būtu vēl vairāk un labāk, lai māsa arī nāk palīgā, lai viņas abas divas vēl labāk, kaut kā pilnīgāk kalpotu, apkalpotu savu mīļo dārgo viesi. Un tur Jēzus viņai iebilst. Un divējādi. Viņš norāda uz Mariju un Marijas stāvokli šī brīdī, bet viņš arī pasaka Martai viņas kalpošanas robežas. Un šīs kalpošanas robežas ir tās, ko tu dari, tvoj dar i to, otac. Ista kalpošana, naukta sokta kolektiva rusišanas, kur kad va daug vaira, kad ko izdaryt. Bet kurais šis izdarīšanas aizslīd garām šī viena lieta, šis tiešais siltums no manis uz tevi. Tikai tas, ko var viens otram vislabāk un vispilnīgāk dot un darīt. Mūsu dienu pasaulē ir ļoti plaši, daudz vietās, daudz baznīcās, daudz tautās izvērsti palīdzības darbi, nopietni, lieli, varenie palīdzības darbi, palīdzēt trūkumā esošiem, badanāves apdraudētiem, sērbu pārņemtajiem cilvēkiem sešās zemē. Tik rīkot sarīkojumi uz savākti līdzekļi, lieli līdzekļi, kuri skaitli apzīmē kādreiz ar daudziem zīmēm. Tik lieli ir šie savākti līdzekļi, un tur katrs kādu pilienu ir pielicis klāt. Tas ir labi. Mēs ceram, ka neskatoties uz tik daudz grūtumiem un kādreiz arī ļaunprātībā. Šie palīdzības darbi sasniedz savu virzienu, bet aiz tā iemērītā mēra, ar kuru tiek no lielā kopējā daudzuma kaut kas saujā ielikts. Trūkuma cietīja. Pazūd tā sauja, kas būtu ar savu pilnumu mērījusi un devusi. Skaistākais, spilnīgākais kalpojuma veids. Ne tas, ka mēs meklējam palīdzību, lai būtu labāk un vairāk. Arī tam ir sava vieta. Bet gan tā palīdzība, kas nāk no rokas rokā, no sirds un no sirds. Un šī mīlestība arī pestītāja acīs, pieder pie īstās patiesās Dieva kalpošanas. Un Jēzus pievēršās Marija klausās javādos. Marija ir nosēdusies viņa kājā. Viņa draudze mūsu diem cilvēkam ir bieži vien izzudis no apziņas, vai nobālījis kāds viens īpats, varētu teikt, cilvēka izpausmes veids. Un tas ir tas, ka mēs cilvēki runājam ar savu muti, kādreiz varbūt arī ar savām rokām, ar savu izpausmi. Bet viss cilvēks visā savā kopumā arī var runāt un runāt. Dieva namā mēs to sajūtam un izprotam varbūt vārdos neteikti visdziļāk. Dieva namā mēs mācamies to pazīt ka mūsu rokas, mūsu galva, mūsu ceļgali runā līdzi. Kaut ko sacīdami, lūgdami, uz kaut ko atbildēdami Dievam, Viņa vārdam, Viņa patiesībai. Man ir vienmēr tas dziļi aizkustinājis viņā draudze, ka tu to esi labi sapratusi bez kā kaut kāda īpaša pamācību stundu teikt. Kad mēs beidzam, kad beidzās dievkalpojums, kad dzirdēts ir Dieva vārds, kad sacītas ir lūkšanas, kad svinēts ir svētais vakarēdiens, dievkalpojums, tūdaļ noslēgsies. Ir tikai viena īsa maza lūkšana, ko mācītājs saka draudzes vārdā līdzi uz debesu tēvu. Un parasti jau to citām treži nācies iedzīvot. Citur to cilvēki uzskata par tādu tikai tādu pārējais mirklīti, kur viņi pastāv kājās, un tad nāk vēl svītīšana un tad iznēmums. Mani dziļa aizkustināja tas ne jau ilgu laiku atpakaļ, ka tā nevilšas pavēršoties atpakaļ uz draudzi. Es zinu, ka visa draudze šo lūkšanu turā ceļos lopetusies. Kādēļ? Tik īsa lūkšana. Jā, bet šī lūkšanā ir satverts vēlreiz kopā viss. Tā kā tādā kausa dibenā satecējis viss kopā, kas ir šī dievkalpojumā noticis un kas ir tas, ko mēs šeit esam ņēmuši vai saņēmuši. Tas, ko mēs esam saņēmuši, pateikamies par viņa vārdu un viņa sakramentu. To mēs varam pateikt tikai savā dziļākajā godībā. Ceļos nomestamies. Un lūk šī sēdēšana pie kājām. Šī brīdī mums izteic to attiecību lielumu, attiecību, var teikt, svarīgumu. Uzklausīt Jēzu. Varēja jau apsēsties tā, kā mēs tagad sēžam katrs savā galda galā un runāties. Vārdi būtu tie paši. Marija apzinās, ka šeit ir tas, kuram ir kāda liela pilnvara kaut ko teikt. Un tas nav tikai viņš, bet tas ir tās debesīs, kas savu runā. Un ka tāpēc vienīgais stāvoklis, kā savu vēlēšanos dzirdēt, savienot ar savu godbību, to atzīt pateicībā, tas notiek tikai ceļos. Un Marija mums to atgādina, ka tur, kur mēs stāvam lūgdami, kur mēs esam lūgdami savu pestītāju priekšā, mēs nevaram citādi, kā atzīt viņu, kas viņš ir. Un šī samērojumā ar sevi redzēt, ka mēs nevaram citādi, ka tikai no apakšu uz augšu lūkotas uz viņu viņa svētumā. Tā kā tas bija toreiz arī ar viņu mācekļiem apskaidrošanas kalnā, ka ir krita pie zemes. Pat neuzdrošinātamies pacelt savas acis dziļajā godībā. Marija mūs vada šī godībā svētuma priekšā. och ni kade like med tid här. Paskajdrojen på tog och tagade jag just tillväxt visst let och sörsdjum vänlidiga visst tittdjum och av visst letas satt i ett sats hos vuxen och satt i ett sig på bäst i dag så som vuxen för ett är som var nevinsiga stav och klisha och ta så kan det se tak dyrt kaut ko izrādīt citu, varētu nozīmēt liekulību. Dieva priekšā mēs nekad nevaram pazemībā nonākt kaut kādā liekulībā, ja mēs to zinām, ja mēs to apzināmies un stādamies priekšā. Kas ir tas, kā priekšā mēs stādamies? Varenais un visaspīcīgais. Tava spēka patvērumā mēs glābījies. Tavā svētajā dārgajā apsolījumā, ka tu paliec pie mums ik dienas, mēs patveramies un zinām, ka tev pieder visa vārā. Vara debesīs un arī zemes. Es lūdzu tevi lieci mums to sajust un samanīt, ka mēs esam tava svētā spēka sargāt, turēt, vadīt, žēlot. Palīdzi neatlaist tavu svēto mīlu roku. Palīdzi vienmēr jūs un zināt tavu sēto klāku. Es lūdzu tevi par tavu draudzi, par mūsu mīļo garīgo māti, mūsu baznīcu. Svētī un stiprini viņu ar tavu žēlastības spēku. Svētī un stiprini mūsu mīļo virstanu. Arsibīskapu jārvanāju un konzistoriju, kas vada baznīcas un draudzes vietas. Es tevi lūdzu svītī visas draudzes, visas gams, draudzes locekļus un darbiniekus, Dieva lūdzējus. Visas izsākušos un izsākušos pēc patiesības. Visus tos, kas meklē gaismu, visus tos, kas tevi nepazīdami, no tevis novērsušies sauci atpakaļ. Es tevi lūdzu par mūsu mīļo tautu, viņas grūtajās cīņās un pārmaldās. Svētī tos, kas viņas priekšgalā vikni, tautas dzīvi, kārtot un vadīt, lai tavs gals un tāpat tavs spēks apliecinātos visos labajos darbos un sākumos. Es tevi lūdzam savaldi visas tumsas spēkus, kas meklē nomākt un postīt uz mīļo dzimteni. Sargā viņu ne visām briesmām posta, nelaimes piemeklējiem, ne visiem uzbrukumiem, kas varētu nākt no ārpuses. Bet sargi arī no tā baismīgā satanisma un paganisma un maldu un nelietības un izvirtības uzplūda, kas gāžās ne visām pusēm. Visu mūsu tautai apžēlojies par visiem tiem, kas grūtumā pārbaudās, izmisumās, šaubās, neziņā, briesmās, nelaimēs un pārbaudās, atciešanās un nespēkā, vajāšanās un briesmās, sāpēs, slimībā, nespēkā, vecumā un nevarībā, nāves vārta. Īpaši tie lūdzam par tiem visiem, ko tavā priekšā šeit vārdā esam saukuši, nolūkojies žēlastībā. Nolūkojies uz mūsu visiem žēlastībā un pasargi un svītī, ka tad, kad mūsu stunda nāks, mēs varētu visu šeit norīt ar mieru un ar prieku. Doties tur, kur tev tiek sacīta slavu un pateicina mūžību. Paklaus mūs. Aizstāj mūs pie tēva mūsu lūkšanā, kad mums tu esi solījis.
Kungs Jēzu Kristu, tu kungs un Dievs, tu kungs un Dievs, paklausīk un mēs lūdzām.
Mēs sveicam savā vidū tīru pāru tiesu, kas ir nācis no sveicieniem no citiem mums mīļiem un mākajiem tur pāri jūras tālumam. Un mēs lūdzam arī no savas puses, lai viņš paņemtu no mums līdzi mūsu pateicību un sveicienu tiem visiem pāriem. We are really glad to be, to greet in our midst a dear friend coming from America and bringing many greetings and good wishes and his kind benevolence against us. We appreciate it very much and we are thankful for the whole of and we beg to accept our thanks and bring our greetings to those named and unnamed dear friends who had greeted us and who were visiting us and leaving here such a dear and fine remembrance. God bless you and your work, your family, your parishes, and all the Christian activities you are active in. Padakošajiem Dievkalpojiem lūdzu draudzi un vietā, un Dieva mieres, kas ir pautās, un tad mani draudzis un vietā. Es vietiem pasaulījus sirdis un domas. Dvēseli